Matthew chapter 26. Yesu gin bovoy. Yesu nganek mangamangate atere gwa mambay navem. Ya ekza pa eve zora mgezein. Zomez tezetez, kwa menasumba muyuza. Nira paso ba kwa kanbobe tijakantezem. Ya ezora mgeo, gimo voynam. Taimu tiyote vatekewem. Takawaten dago, mumkiamgi izis ezora kanda kanda, neka zumi gitapak, gimo vab. Kaya fasara kwa vete gino mo vab. Nego mumkiamgi izis ezora kanbobe. Ya matavab. Awa gini vee manga yego. Yesu gima voinam. Kono amate varayem. Gete awa gini yini manga yego. Ni kowa kan bogapete bizi matanemem. So ga indago ezoga gaga tigunem nite. Ega nefe kan bogapenda fakan ti mokote. Sevam taet sisip mbombagape Yesu ga kate gumbo yegoos. Yesu. Betani vimia te gigwam. Simon aga kwa vete gigotam. Ngenek Simon bugo kof kasiyush ndagwam. Yaga Yesu ate avete lo gelo gat. Sevam kopo tunduwa vandago. Botoragasi vandondap. Taet sisip anima vagape munga itavam. Tagafia kandamba tantav. Yaga ndugo ate gundigo. Yesu kawate gumboy gus. Tege pae vezogam nganek matev girivim. Ndigo kanakana kambayin. Geinim. Yakazapa ngunuk nganek taet fia kanbogape sangungitit. Ngunuk amba giwin fia kanbogape vayrasin. Yagni moni gigapa vezogam vizeto amin. Yesu emende otiv av mangat gi mangatam. Yag gezein. Yakazapa. Zo ngunuk sevam viniv ngazimboy vit. Ngunuk matev mbomba kapi guna matanam. Zo gigapav ezogam namba oskia zite ya gyapat. Gete no namba oskia zi ya gyak. Ngunuk nganek taet sisip mbomba kapi noa kate guorush. Ndugu no otnat nongo miakakinembem. No ni mangati ngazamangate. Gyaka mangitin dogo. Ezra nganek mangat mbomba kapetizi misimat. Mangi kapete aten gaigo. Ezra ngunuk seva maga yagate. Me mangatat. Motev mbomba kapet avugui matanam. Neka ngunuk vombay matavupat. Judas mbomkiamgi izis ezra kanakanda namba. Manga gikupuanem. Yesu tirazendate teve. Tarazita atendago. Ndigo Yesu gi pae vezogam 12. Ezoga kopo, izi ngambogo, Judas Iscariot. Mbomu kiamgi izi ezoga kanda kanda te gina wav. Vazain. Yaga fia gyakazana yeto mem. Ndigo Yesu zoga zendate taive. Yaga ndigo atigi ndigo nem. Moni moko teti vagivebe mem. Sasambo yeto mem. Yaga Judas ndakin na kwa ganda vaw. Yesu tira zendate Andrea Keneve. Yesu tegi pae vezogam namba paso wa lo gilog. Jui zogam maga kwa kandakanda rangas. Ndogo farawa popone vima gilog jatun. Tabugu kwa tendogo. Yesu gi pae vezogam tindu zav ndogo. Vombo bevepe. Giroga poev gyakam. Ni paso wa lo gyakamate rimaga kakine mem. Yara Yesu manga gezaravuyo. Ezora manga izzaetwa gezein. Zerushulem taun mokote razuna zav. Ngenek ezora manga vomboinim. Avo razumboinim manga ego. Nemirim ezora avo genein. Nora kawais mandandap. No paive ezora manamba. Paso valo roa kwevete rita log. Yara paive ezora avo tini matanemim. Av Yesu gizimbein. Paso valo vamakakinemem. Ya rakagus ndogo. Yesu tege pae vezogam 12 namba. Tina pindam ndogo. Lolo gete vogonaf. Ya ate avate lo gilo gat. Yesu av gizimbein nga ego. No unimangatin nga zamangate. Zo ezora kopo seginagambun. Neka no raga zora magazenda te vave. Yara ndigo mboni zava nganeka mangati giyogi. Mboni vaivu kandamba. Yara ezo akupokopo ate giyigwam. Avugi mbwebe vupata nga yigo. Eviza. Eisa. O ekira no rote mangati. Yara geza ravuyo. Ezo randego te gwat. Ndego no namba lo yafute sa redimu afnam. Ezo ramugi onda nanim. Av mbumuki amara mangati reyin. Gete tete ndego. Unimisora. Ndego ezo ramugi yo sa temborambun. Neka rara ezo ramara zendate vove. Ngenek ezo ram rane av togunin. Amba rani mav tete. Ya Judas ndego yesu sa gimborambun. Av gimbeyi nga ego. Nemendi mezo ram. Eisa. O ekira no rote mangate. Ya yesu gimboravu. Nandav. Av rondo rote mangate. Eveza lologi matev andere fran. Ndigo atavte logi logat. Yara yesu farawandan de pas. Mbum kiamte ike mangate vain. Sasandan bigim. Ekiza pa evezuram vazetuam. Gezein. Mozo upugim. Neka valoj. Nganek noraka. Yara izam nongondandap. Wainus. Mbum kiam ike mangate vomboin. Ekiza pa evezuram Vazaituam. Gezein. Mozuizam. Zoatendez tego. Nganek nora kouk. Mbumkiam poev meuni mangatin. Tege zoram namba. Nora kouk. Ezora kupua vizapaya rane wa. Manga zapazapa zembe singuizat. Nongaza mangate. No wine tainangara et ngawa naranaka na izak. No sandago temi is. Takawatendogo, zo namba, tatara megiat matevete. Wain dakenak tizimo izmem. Logu morog, mbom kiamte ov sasandaraem. Yar oliv mangepea teginazav. Yesu pita gimbovandiam. Ndego tera yarate tonawam. Yar yesu ekezapai vizuram gezein. Ngaigorova, zo atengazitego, maizoboin. No sozono vunim. Mbumkia mara mangat. Avarane pewa ponga ego. No sip kiogi ezoram nalvao. Yara sip segima ponga nim. Yara ndake ne matev avte ne fokan avanda ego. Gete no lovatete tatundo kandiin. Yara geli li province tera tonav. No endo tomando go. Zora megimi gete. Yara pita gendoin. Ezora iwa rape. Ro amba gini rouvorim. Gete no, no rouvarak. Yara yesu gimbora vuyo. No uni mangate nangatara mangate. Ngai gurova, kokuroko naranaka giu gayak. Ro nora yara ten dorotakai nawam. Misika torto nawam. Gete pita gimbora vuyo. Av taoka. Oski andogo. Ro no namba tete nanim. No, noto nawamak, ro ra yara te. Yara ate tegi paive zoram nemeya. Mangato kopo av tini mangatam. Yesu Getsemani mangite mumkiam tegi magurigurim. Yara yesu ekiza paive zoram namba. Kai mangite ginazav. Tarais Getsemani. Yara gimo fokazendogo. Tegi paive zoram. Av gizembei nangayego. Ate voronevi nganek. No erevase neme no nav. No mo guri guri. Yara ndego timbangi ni gikatobu. Namba gizav. Pita neka zebedigi naka ismenas. Yara yesu mboni vaiv matev mbongas. Viniv kandamba gimbo yewag. Yara gezein. No ramboni kandamba ganeva. No avonin nananim. Ate vogo nganek. Neka ate voti avit. No namba. Yara yesu elevase neme voav. Kapimba. Yara ekeza ka mangi merevau. Bugu gate mangi ti. Mbum kiam de sasande viam. Av gini guri guri munga ego. Tat, kopimbata guat. Nganek ngosigia pukanu baka pe. Ndogo ande iba kakare na apme tanembe fakan. Amba gonda pin. Gete mate vab tab te fakan. Av go ga poiv nda ego. Amba ndo go av nonga nbe poiv. Yaga nde go tege paiv zo ga misika tege vises. Teze met nda go. Gisimbiam. Yaga yesu pita gemboin. Gizu kumba mbain. No namba ervasi toste tiavet. Ate vo tiavet. Neka giguri gurimit. So rein dogo kamsi motiv tondo wa zote yar zo zo was uni mangati ngova poiv ndambogu gete qabas fuga kambain yar yesu nango gena waf vomo guri gurim gain tat na kwa na mem bain tagwat ota apovat no ngade ki ibaka kagai na pesa tais sag ora poiv motiv sabe fakan Yar tegi paiv ezora misikate nango gendovises. Gezemet. Ndigu, ngawagi na simbiam. Kopma mbain toti avet. Yar yesu segezeivav, nango voav. Yar gembo misika, geguriguri mat. Mangate gein, ate kopu, av bugokof ge mangatam. Yar tegi paiv ezora mate nango gendovises. Gezein. Zo sekimba suru simbi apet. Neka pusha zo tavet. Ngai. Kowa izi mizi kanizim. Ezo gama geyo mangaza pausi. Ezo gama gaza ndate gina vim. Mozo suz. Bizini av. Ngi. Ezo gama genik. No ezo gama gaza ndate teve. Yesu gimu voinam. Yesu ate avate mangat gey mangatam. Judas tenefakan. Tegi paev ezora 12 ezora na mendego teguam. Ezora kopuav. Namba megiavun. Ndigo kaya nekandawa vando upugim. Ngini mbumkiamgi iziz ezora kanakanda neka ziu megitapak ndoko futas. Judas mangat emrzein avangaygo. Ezora ndego. No tengenetam. Ndego tozomo voinam. Yara Judas ategendego. Yesu tegenoav. Gemboin. Nemini mezoram. Lovamboma. Neka sasandanginatam. Yara Yesu gemboravuyo. Nafu. Mate vomatanam. Ma rombe gavun. Yara ndigo ezora nemetinduzavandago. Yesu vomvoinam. Yara ngai. Ezora kopo Yesu namba geguam. Ategendego. Kaya bandari vas. Mbumkiamgi iziz ezora kan borape tege sasa ezora giavom bokawa. Gete yesu gimboin. Kaya nandiv. Nango voutas. Marurot ndeli vas. Ezora ndigo. Kaya tirana emat. Kaya gimi pares. Gero rate rate av avanga ego. No ambata na poivin. Yar no amba kupmba. Ambata at nambu akain. Tekeera. Yarandego ate tendegunin. Enzur ezoram vondoko futazin. No vona tekeemin. Ndego enzur ezoram kopo avarape tendoko futazin. Tira bawan ate tegunin. 12 namolavuin. Gete mbumukiam tege enzur ezoram amba tendoko futazin. Yarage mbumukiam aga mangat. Avkane uni mangatin. Ndogo gain avangayego. Mote yabe fakan. Av ndakin taifqan daigo. Yara yesu ezora ewa rape gezein. Gezo. No pepe nezora mzote naimbem. Naka kaya neka ndawa us razo giavun. No vozo mvone nam. No kawa ate gai papa ve mam. Mbo mki amara kwa evite gai guam. Ezora vate zemisi mam. Gete ndogo zo mvone no ate av. Gete ganeke mate vaten daigo. Tene fakan dogo. Mbumke maga mangat tabete uni mangatin. Av tege manga vevzam ezoram gipe aumam. Yara yesu ngane ka mangat rambay navem. Tege pae vezoram se givivim. Mwenda buin. Yesu manga vem tege indafem. Ezoram digo yesu gimu voinam. Yara kaya fasa kwa yvote gina indafem. Ndego mbumke amgi izi zezora kanu barape. Moze saga guguna mangat nemi nim ezuam neka ziu mi kita pak nemi. Emon da mavabu ndogo. Pita Yesu ategi mba pavat. Ande ramba gi nda pavam. Ya ambu mki amgi ezuwa kan ba pera kwa evite gi mafakan. Aten de gua uta mokote vaon. Vos keo gi ezuwa namba vamero nav. Ndego mate vare vira ndogwam. Yesu ande gi kamate vime mbae gunim. Mbumuki amgi iziz ezura kanda kanda neka zu izura amgi manga ovela megita pak ati gi igwam. Yesu manga zapara mbu vawat. Ya ezura amba koko manga tiye ni min. Tera ya gate. Ndigu amba gira e min. Ezura kopuav gindi ukwat. Koko manga gi manga tat. Tera ya gate. Gete ndigu megita pak na kwa riviyav vaira em. Ya vaiv ezura minas tindu zav ndogo. Gindwe inim. Ngene kezuram avu gine ina nga igo. Noko pmba, mbumu kia mga kwa ivu. Na ivu zam, ya kwa misika mokote, nangu gata wa ivu. Ya mbumu kia mgi, izi ezura kanu mbora pe, nda itan. Yesu vombo ina. Gero, ya manga gavu yuat tarago. Ngini kote manga ngimu vait. Gete Yesu manga ta eni yavu. Ya mbumuki ya mgi izi ezura kanbogape gemboin. Kandi miyavak mbumuki ya mga izite. So ni in, gero mesaya mbumuki ya mgi yo. Ya yesu gemboravu. No nandev, avrondo kote mangate. Gete no ngaza mangate. Jua, zo ezura mgi yo, zo mo metam. Mbumuki ya batifuga kakapira naki ya mozendate. Gero tat. Ya gandego kaya ozozote gena gyav. Ya gandego mbomu kia mgi izi ezura kanu bogape. Mboni mbongo sigim. Ngane ke bangate geye wag. Ya ate gendego. Eki zandabu wa vokira. Gendo in. Ngene ke mbomu kia mga izi ndengiyu. Sag. Boi vizi zura namera bizi vawim. Ngay. Zomo zomboye ugim. Mbomu kia mga izi gengiyu. Gezo, avu kazumboy matavap. Ya gandigu ezura ewa rape, gindu ravoinam. Uni mangatin? Ngene ke banga zapandogu? Ya benanim? Ya gandigu ati gindigu nem, kasev mbay pisibimem. Tera bugu gote, neka vozuim. Ezura name, temoy mbatukubim. Ya ravu gimboy ini manga ego. Romesa ya toro guat. Ndegu mbubukiam tendoko futav. Ya rotine mand avu nga ego. Rogi kai zuwa ndara vaa. Pita Yesu gai agate go nawam. Pita kwaivu uta mokote gu gutam. Yaga sasa imbas naka mduwav. Gumboin. Ate guwa Yesu namba goti guam. Ndego Galili provinsak. Gete ndego go nawam. Yaga ezu gai waga pera bugu gute. Avu genei nanga igu. None tentinak. Rogi kai gote mangate. Ya gandego utamboro gote gendo fakan. Sasa imbas nakam namu tuni omit. Ya gandugu ezora neme giwani apam dago. Avu guzimbe nanga ego. Ngene Yesu namba meguam. Ndego Nazareth vimi avak. Ya gate nangu pita gwana wam. Gendo ravuyu. No uni mangatin ngataka mangate. Mbumuki amaka iste. No ngene ezora netentenak. Ya kapera ya gawam. Ya ate ezora neme ya. Giwani apam. Pita te vondozav. Gimbo inim. Uni mangatin. Ezora neme ro. Te nambaraz te guam. Ni te tenete ndogo. Roga mangat elevrasi vini. Gelili ezora mara mangat. Ya pita geza ravuyo. No uni mangatin gaza mangate. No nadev ezora netentenak. Non tete kavuzimite. Ya mbumu kia mkumbarape. Bele vambu. Pita angane ke mangate geine. Ya ndafayamba. Kokoro kutundu ugea. Ya pita mangate gembo matavim. Avu Yesu gembe ina nga ego. Kokoro kudanganaka ge ugea yak. Ronora ya gaten dokotaka nawam. Misika tokota nawam. Ya pita bavuko gina fakana. Vomovin. Eiv baza unimbo epos. Geivata.